Καλησπέρα, Ηλία, από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, Σιδερή.
Λοιπόν, έχω στα χέρια μου ένα πολύ πυκνογραμμένο βιβλίο, η γέννηση του Ρεμπέτικου, έχει φτάσει ήδη στη δεύτερη έκδοση και υπότιτλος «Αδέσποτα Ρεμπέτικα, ο κόσμος του περιθωρίου». Θα ήθελα μια πρώτη περιγραφή από το βιβλίο αυτό που περιέχει και προηγούμενες εργασίες σου, διότι είσαι και συλλέκτης, ερευνητής, μελετητής ή οτιδήποτε άλλο θέλω να προσθέσεις που το ξεχνάω εγώ, και συμπυκνώνει μια ιστορία που νομίζω μας αφορά.
Ναι, ναι. Εντάξει, το συλλέκτης, ερευνητής νομίζω ότι μου είναι αρκετό.
Ωραία.
Για χρόνια ασχολούμαι με τη δισκογραφία των 78 στροφών. Mm-hmm. Και πιο συγκεκριμένα με το λαϊκό ρεμπέτικο τραγούδι, αλλά και με το παραδοσιακό δημόδες. Mm-hmm.
Πώς ξεκίνησε αυτό όλο, πριν πάμε στο βιβλίο, επειδή λες ότι ασχολείσαι χρόνια, γιατί διάβασα το βιογραφικό σου που υπάρχει στο τέλος από το βιβλίο και βέβαια κάτι στο οποίο έμεινα, αλλά θα το συζητήσουμε αμέσως μετά. Πες μου πώς μπαίνεις, από ποια ηλικία περίπου, από τα μικρά χρόνια και πού τα ακούς, πού τα βρίσκεις αυτά.
Ναι,
σαν ακούσματα.
Ναι, ναι, η εισαγωγή στο χώρο των παλιών τραγουδιών αυτών έγινε στην παιδική ηλικία, από νηπιακή ηλικία θα έλεγα και μετά.
Σε ποιο μέρος γίνεται αυτό?
Βελανιδιά Μεσσηνίας γεννήθηκα, δεν υπήρχε ηλεκτρισμός μέχρι τέλη δεκαετίας 60. Ακούγαμε γραμμόφωνα. Μαθαίναμε χορούς, μαθαίναμε τραγούδια. Ό,τι γινόταν, γινόταν με τα γραμμόφωνα στα σπίτια, δεν υπήρχε ο ηλεκτρισμός.
Και με τα κεριά δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Με τα κεριά, λιχνάρια, φανάρια.
Μάλιστα.
Λοιπόν, δεν υπήρχε κανένα ραδιόφωνο αραιά και πού, εντάξει, υπήρχε με μπαταρίες.
Μάλιστα.
Από εκεί ήταν τα πρώτα ακούσματα και η επαφή με το ίδιο το αντικείμενο, δηλαδή το γραμμόφωνο, τους δίσκους, να πιάνω στα χέρια μου, να αλλάζω ας πούμε ένα τραγούδι, να αλλάζω τη βελόνα. Δηλαδή ήταν κάποια βιώματα που με άγγιξαν, δηλαδή... Mm-hmm. Με επηρέασαν και έκανα την πρώτη προσπάθεια, έχουμε κάποια κοινά σημεία ως προς την επαφή μας με τους δίσκους. Mm-hmm. Έκανα την πρώτη προσπάθεια σε ηλικία περίπου 12 ετών να αγοράσω, όταν τότε πρωτοήρθε το ηλεκτρισμός και αρχίσαν και τα πουλάγαν όλα αυτά, να αγοράσω από μια θεία μου το γραμμόφωνο μαζί με τους δίσκους πριν το κάνει ανταλλαγή με έναν έμπορο που πουλάγε πλαστικά. Λοιπόν, η προσπάθεια απέτυχε βέβαια, αλλά στη συνέχεια αργότερα, ακόμα στην τελευταία τάξη του γυμνασίου λυκείου σημερινού, έβρισκα τους δίσκους τους παλιούς, τους έβαζα σε πικάπ, είχα αποκτήσει ένα μικρό κασετοφωνάκι και ηχογραφούσα τα τραγούδια με εξωτερική
ηχογράφηση. Ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Να ρωτήσω, στα πρώιμα αυτά χρόνια είχες διαμορφώσει κάποια προτίμηση σε είδη ή αν είχες στο νου σου κάποιες φωνές ή κάποιους συνθέτες?
Ναι, ναι. Κοίταξε, τα πρώτα χρόνια, δηλαδή και οι πρώτοι δίσκοι που ακούγαμε εκεί στο χωριό ήταν... δηλαδή ο πιο παλιός, ξέρω εγώ, σαν τραγουδιστής ήταν ο Ρούκουνας, η Ρόζα Σκενάζη, υπήρχαν τραγούδια αυτών. Mm-hmm. Και μετά ήταν οι νεότεροι, δηλαδή ήταν ο Καζατζίδης, ο Βαγγέλης Περπινιάδης, οι δυο Ταλίδια, αυτοί ήταν που ακούγαμε. Έτσι ρεμπέτικα καθεαυτού δεν είχαμε τον πρώτο καιρό, και τα τραγούδια ας πούμε της Ρόζας, της Ρίτας ή του Ρούκουνα ήταν κυρίως με δημοτικό περιεχόμενο.
Μάλιστα, μάλιστα.
Αργότερα σιγά σιγά καταστάλαξα, μεγαλώνοντας δηλαδή, συμπάθησα πολύ, ξέρω εγώ, τη φωνή του Στράτου Παγιουμτζή.
Μάλιστα.
Με τράβαγε ας πούμε πάντα σαν προτίμηση.
Ωραία, λοιπόν, οπότε μεγαλώνοντας, πότε αποφασίζεις να μπεις μέσα στο χώρο αυτό έτσι πιο ενεργά? Γιατί αυτό τότε, φαντάζομαι και μετά από το Λύκειο, από το γυμνάσιο στο τότε, είχε παραμείνει χόμπι.
Ναι, ναι, μέχρι τότε ήταν απλώς μια απασχόληση. Ήρθα στην Αθήνα τελειώνοντας το γυμνάσιο και γύριζα γύρω από τα δισκάδικα της Ομόνιας.
Ναι.
Και πήγαινα, επειδή είχα ένα κασετοφωνάκι, και πήγαινα και μου γράφανε τραγούδια σε κασέτα από τα log play που είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν τότε. Μιλάμε για το 1974.
Αυτό τώρα όμως μιλάμε για τις κανονικές εγγραφές, αυτές που κανονικά απαγορεύονταν,
ναι,
αλλά πάρα πολλά δισκάδικα γράφανε κασέτες επιλογές των πελατών.
Και κατ' επιλογή.
Ναι.
Λέγαμε από το Tade Lock Play.
Ναι.
Και έτσι ήρθα σε πιο άμεση επαφή, γιατί τότε είχαν αρχίσει να γίνονται 74 προς 75 οι πρώτες επανεκδόσεις σε lock play των παλιών.
Που έκανε ο Κώστας ο Χατζηδουλής, έκανε τη ρεμπέτικη ιστορία τους 6 δίσκους και βέβαια και οι επανεκτελέσεις όταν επανήλθε. Εγώ όμως, επειδή στο βιογραφικό σου βλέπω ότι πέρασες ένα διάστημα της ζωής σου ως ανθυποπλίαρχος, και να υποθέσω ότι σε λιμάνια που πήγαινες, Ελλάδα, εξωτερικό, έψαχνες, δηλαδή αυτό σε ακολουθούσε εκεί, είχες μέσα στο πλοίο πάρει ίσως κάποιο pick-up, κάποιο γραμμόφωνο, το κασετόφωνο ενδεχομένως, σε ακολούθησε εκεί?
Ναι, ναι, μου θυμίζεις τώρα σιδερή πράγματα και ιστορίες.
Αυτά είναι τα ωραία.
Τότε ήταν της μόδας τα κασετόφωνα.
Ναι.
Και είχα το 1979 πρωτομπαρκάρισα.
Ναι.
Λοιπόν, λίγο πριν, η γυναίκα μου τυχαία και σε ένα γκάδο, ας το πούμε, σε ένα εγκατελειμμένο οικόπεδο, είχε βρει ένα χαλασμένο γραμμόφωνο εδώ στην Αθήνα.
Μάλιστα.
Εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, το πήρα, το έφτιαξα.
Μόνο και, σου?
Όχι, το πήγα σε μάστορα. Προσπάθησα και μόνος.
Ναι,
πήγα,
ναι.
Για ανταλλακτικά και λοιπά, το έφτιαξα. Και τότε άρχισα 1979 να αγοράζω για δικούς μου, γιατί μέχρι τότε χρησιμοποιούσα γειτόνων και γνωστών δίσκους, να αγοράζω δίσκους για να έχω για το γραμμόφωνο.
Ναι, προσωπική συλλογή πια.
Ναι, προσωπική συλλογή από το 1979. Λοιπόν, και η πρώτη μου σκέψη, επειδή μπαρκάρισα στα τέλη του 79, ήταν αντί να πάρω κασετόφωνο στην καμπίνα στο βαπόρι, να πάρω το γραμμόφωνο με τους δίσκους.
Μη μου πεις ότι το πήρες.
Δεν το πήρα, γιατί...
Θα ήσουν νομίζω μοναδική περίπτωση.
Θα είχα πρόβλημα στο καράβι.
Ηλία, ισχύει ότι στα γραμμόφωνα αλλάζεις τη βελόνα, τα καρφάκια κάθε 3-4 τραγούδια, έτσι πρέπει?
Όχι, το σωστό είναι κάθε τραγούδι να το αλλάζεις.
Πω, κάθε τραγούδι.
Κάθε τραγούδι πρέπει να αλλάζεις τη βελόνα. Εκτός...
Και να μην την ξαναχρησιμοποιήσεις, εννοείς.
Όχι,
ναι.
Την πετάς. Υπήρχαν όμως και βελόνες που ήταν πολλών χρήσεων, δηλαδή μπορεί να έκαναν και για 10 τραγούδια.
Ναι, δεν λέω αυτό που μετά στα στερεοφωνικά, τώρα αυτό είναι λίγο ειδικό, περιστρέφοντας την κεφαλή πήγαινες από τις 33 στροφές, αλλά στη βελόνα λέμε τώρα για τα γραμμόφωνα.
Η βελόνα, μια τσάλινη, ας το πούμε, μικρή βελόνα, η οποία άλλαζε, την πέταγες, την έβγαζες και την...
Ωραία, οπότε είπαμε το κομμάτι της συλλογής, το κομμάτι της έρευνας.
Ναι.
Αν όχι των κειμένων, έστω και για την προσωπική σου πληροφόρηση, για την προσωπική σου εγκυκλοπαιδική μόρφωση στο κομμάτι αυτό.
Ναι.
Μπαίνει παράλληλα, διότι το να βρεις δίσκους,
ναι,
κάπου το καταλαβαίνω, αλλά το να συγκεντρώσεις τις πληροφορίες πότε είναι αυτοί οι δίσκοι, με ποιες συνθήκες, το πώς και το τι, είναι πιο δύσκολο ίσως. Τότε.
Ναι, λοιπόν, μετά μεσολάβησε τα ταξίδια στα βαπόρια για 5-6 χρόνια έτσι, κατά διαστήματα. Έκανα κάποιες προσπάθειες σε λιμάνια της Ελλάδος στην αρχή που είχα πιάσει, βρήκα μερικούς δίσκους, στο Βόλο, στα Χανιά. Στο εξωτερικό που πήγα δεν μπόρεσα να βρω, δηλαδή πήγαινα σε άσχετα λιμάνια, αλλά και στην Αίγυπτο που είχα πάει, παρόλο που υπήρχαν, δεν βρήκα.
Μάλιστα.
Αργότερα όταν ξεμπάρκαρα και άρχισα να μένω μόνιμα εδώ στην Αθήνα, άκουγα τις εκπομπές του Παναγιώτη του Κουνάδη.
Μάλιστα.
Οι οποίες ήταν συνέχεια με δίσκους 78 στροφών.
Mm-hmm.
Και ο οποίος έλεγε βέβαια στοιχεία και πληροφορίες και τέτοια δύο πράγματα. Αυτές οι εκπομπές λοιπόν με επηρέασαν, αφενός να αναθερμάνω το χόμπι για τη συλλογή δίσκων, αφετέρου να αρχίσω να ψάχνω και εγώ διάφορα πράγματα.
Mm-hmm.
Και έτσι κατάφερα, ας πούμε, από τις αρχές του 1990, το 91 νομίζω, να βρω μια παλιά τραγουδίστρια που είχε ηχογραφήσει δημοτικά, την κυρία Πίκο, την γράφανε οι δίσκοι πάνω.
Μάλιστα.
Πήγα και τη βρήκα, της πήρα συνέντευξη και άρχισα να δημοσιεύω, ας πούμε, σποραδικά άρθρα σε διάφορα περιοδικά σχετικά με τους παλιούς συντελεστές της δισκογραφίας.
Τώρα, εδώ στη γέννηση του Ρεμπέτικου, στο βιβλίο που έχω στα χέρια μου, δεν περιέχει μόνο άρθρα που να αφορούν βέβαια το συγκεκριμένο θέμα, αλλά αυτό είναι μία συλλογή μόνο από παλιά άρθρα ή είναι κείμενα που τα έχεις φτιάξει για την έκδοση αυτή, έτσι δεν είναι? Έχει εννοώ και τα δύο ίσως.
Ναι, είναι και τα δύο. Δηλαδή, επέλεξα, είναι πάρα πολλά τα άρθρα, πάνω από 30 τον αριθμό, τα παλιά. Επέλεξα 5-6 από αυτά, τα οποία είχαν σχέση με το περιεχόμενο του βιβλίου,
mm-hmm.
και τα έβαλα στην εισαγωγή, τα οποία δείχνουν και από πόσο παλιά ας πούμε, ασχολούμουν με αυτά τα πράγματα mm-hmm. και αφετέρου ήταν ένα είδος εισαγωγή στο κυρίως περιεχόμενο. Από εκεί και πέρα λοιπόν μετά από τα άρθρα αυτά είναι κείμενα τα οποία τα έγραφα βέβαια από παλιότερα, ανέκδοτα και τα οποία τίνουν όλα για να ερευνήσουν τι. Δηλαδή το πώς, πότε και από ποιους γεννήθηκε το ρεμπέτικο τραγούδι.
Το οποίο δεν θέλω να σε βάλω σε ιστορικά στοιχεία γιατί είπα ότι είναι τόσο πυκνογραμμένο και το βιβλίο, τόσες πολλές οι πληροφορίες που βγαίνουν φυσικά εκτός ελληνικών συνόρων, πάνε στην Ανατολή, πάνε στην Αμερική, πάνε γιατί μέχρι να έχουμε τις ηχογραφήσεις στην Ελλάδα που όπως έχουμε ξαναπεί γίνονται στην Ελλάδα αλλά τυπώνονταν εκτός μέχρι να ανοίξει το εργοστάσιο δίσκων, αλλά είναι τόσο αυτά. Θέλω να σε ρωτήσω μόνο, εστιάζεις πολύ και το έχεις ως υπότιτλο «Αδέσποτα ρεμπέτικα και ο κόσμος του περιθωρίου». Και είναι κάτι που όταν μπήκαν και τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας απασχολεί αρκετά, γιατί έχουν περάσει στα ονόματα κάποιων ανθρώπων, όχι πάντοτε με δόλο, δεν λέω ότι έγινε πάντα έτσι, έχουν περάσει κάποια στίχη να πω μελωδίες που ήταν χαμένα στο χρόνο κατά την δική σου άποψη, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Κοίταξε, τα αδέσποτα λοιπόν ρεμπέτικα που έχω στον υπότιτλο,
ναι.
Τι είναι? Είναι οι πρώτες καταγραφές στη δισκογραφία, ναι. Χωρίς που να αναφορά συνθέτη, τραγουδιών ρεμπέτικων, δηλαδή τραγουδιών τα οποία δεν μπορούν να καταταχθούν ας πούμε σαν δημοτικά καθεαυτού,
ναι.
Ή σαν μικρασιάτικα ή σαν κάτι άλλο.
Ναι.
Λοιπόν, αυτά τα τραγούδια λοιπόν τα χωρίς συνθέτη με το ρεμπέτικο, όπως το ονομάσαμε σήμερα ρεμπέτικο, έτσι.
Ναι, 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 ναι.
Τότε οι περισσότεροι δίσκοι αυτού του είδους γράφανε πάνω δημόδες.
Μάλιστα.
Δηλαδή, τα κατέτασαν και αυτά,
ναι.
Όπως ήταν τα δημοτικά τραγούδια,
ναι,
τα παραδοσιακά.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, εκεί μέσα λοιπόν, ψάχνοντας και μελετώντας αυτές τις καταγραφές, διαπίστωσα ότι τα περισσότερα από αυτά τα τραγούδια, δηλαδή η συντριπτική πλειονότητα, αναφέρονταν στον κόσμο του περιθωρίου.
Mm-hmm.
Δηλαδή φυλακές, τεκέδες, mm-hmm. συμπλοκές, κουτσαβάκια,
mm-hmm.
Διάφορα τέτοια πράγματα. Και αυτό με ώθησε να το ψάξω καλύτερο, διότι mm-hmm. αφού δεν γνωρίζαμε τον δημιουργό αυτών των τραγουδιών, εντάξει, βλέπαμε τους εκτελεστές στη δισκογραφία.
Mm-hmm.
Εντάξει, αυτό όμως δεν είναι τίποτα. Έπρεπε να σκεφτούμε περίπου ποιοι μπορεί να τα δημιούργησαν. Όταν μιλάγανε λοιπόν για φυλακές συγκρού, για ιστορίες, για παλιά στρατώνα, άλλη φυλακή που ήταν στο κέντρο της,
ναι,
Αθήνας,
ναι,
κτλ.
Ναι.
Κτλ. Και το περιεχόμενο μέσα, μιλάγανε για βλάμιδες, για αμαξάδες, για ζωνάρια, για τέτοια. Κατάλαβα ότι αυτές οι δημιουργίες έγιναν πριν ακόμα από το 1900. Δηλαδή το σκηνικό που περιγράφεται μέσα εκεί ήταν πριν από το 1900. Και έτσι με οδήγησε στο ότι ψάχνοντας τη ρίζα αυτών των τραγουδιών δεν ήταν τελικά όπως περίπου είχε επικρατήσει η Μικρά Ασία, αλλά ήταν οι παλιές φυλακές, τα κουτσαβάκια και όλο αυτό το κλίμα του περιθωριακού κόσμου της Αθήνας και δευτερευόντως του Πειραιά ίσως ή και κάποιων, ναι, άλλων περιοχών.
Και οι ουσίες όμως, έτσι δεν είναι?
Ναι, ουσίες, χρήσεις, χαρτοπεξία.
Πριν από... και τώρα μιλάμε για πολλά χρόνια πριν από την επιβολή της λογοκρισίας το 36-37.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή,
ναι,
αυτά και κυκλοφορούσαν ευρύτατα. Δεν ήταν, να πω μια έκφραση έτσι, στη ζούλα.
Ναι, και κυκλοφορούσαν ευρύτατα.
Επίσημα δίσκοι δηλαδή, με κωδικούς.
Ευτύχημα ότι δεν υπήρχε τότε λογοκρισία,
ναι,
στην Ελλάδα. Και έβλεπες, ας πούμε, σου λέω ένα παράδειγμα, από τη μια μεριά ο δίσκος να λέει «Ο γερονότης κλέφτικο».
Ναι.
Και από την άλλη «Οι χασικλίδες ζεϊμπέκικο».
Ναι, ναι.
Δηλαδή αυτό το πράγμα σε τι κόσμο απευθυνόταν? Απευθυνόταν σε ένα λαϊκό κόσμο, που μπορούσε να είναι ή σε ένα χωριό της απομακρυσμένο ή και μέσα στην πόλη. Δηλαδή, αυτά τα δύο πράγματα ήταν αλληλένδετα.
Να πούμε επίσης ότι προς το τέλος του βιβλίου υπάρχει εκτενής αναφορά σε στίχους και μάλιστα σε στίχους που αποτέλεσαν, σε ίδιους στίχους με ελαφρώς διαφορετικές μελωδίες, αλλά και μελωδίες που είχαν διαφορετικούς στίχους. Έχεις τέτοια στοιχεία, δηλαδή,
ναι,
μην πω τώρα έτσι τίτλους, τα έχω μπροστά μου ανοιχτό, αλλά παρεμφερείς στίχοι σε διαφορετικούς δίσκους. Δεν μιλώ για το ίδιο τραγούδι σε άλλη εκτέλεση μόνο.
Όχι, όχι.
Ναι.
Όχι, όχι. Υπήρχε ένα μπέρδεμα, επειδή αυτά τα λεγόμενα λοιπόν αδέσποτα είχαν και στίχους ασύνδετους μεταξύ τους. Και πολλές φορές οι ίδιοι στίχοι έμπαιναν σε διαφορετική μελωδία, σε διαφορετικό τραγούδι. Δηλαδή,
άγνωστης προέλευσης επίσης η στίχη.
Ναι, πάντα ανωνύμων δημιουργών.
Ναι.
Ναι, το οποίο όμως, ξέχασα να σου τονίσω κατά κάποιο τρόπο, ότι με ενδιέφερε λοιπόν, βλέποντας το περιεχόμενο αυτών των τραγουδιών, να δω τι είδους τύποι ήταν αυτοί που τα εμπνεύστηκαν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τι ψυχοσύνθεση είχαν, τι ήταν αυτοί. Λοιπόν, και έτσι κατάλαβα ότι ήταν αυτοί οι νταΐδες, οι μάγκες,
Ναι.
Ή φυλακισμένοι με ό,τι ταλαιπωρίες μπορεί να κουβάλαγε όλο αυτό το πράγμα πάνω. Και κατέληξα λοιπόν να αναλύσω και να δω συμπεριφορές, να ψάξω κείμενα παλιά. Πώς λειτουργούσε αυτός ο κόσμος από την απελευθέρωση της Ελλάδος, δηλαδή μετά το 1828, και ειδικά όταν έγινε η Αθήνα πρωτεύουσα, να δω τι κλίμα επικρατούσε στις λαϊκές συνοικίες, στο λαϊκό κόσμο και όλα αυτά. Και έτσι μέσα από αυτό το βιβλίο κάνω έτσι μια σκιαγραφία του κόσμου του περιθωρίου από το 1830 και δόθε.
Μάλιστα.
Μέχρι τις αρχές βέβαια του 20ου αιώνα.
Το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει εδώ και κάποιο καιρό. Από ό,τι ξέρω δεν είναι... είναι μία αυτοέκδοση όπως μου είπες.
Ναι, είναι αυτοέκδοση. Σαν σε βιβλιοπωλείο το βρίσκει κανείς μόνο στο Καψιμί, το οποίο είναι Κιάφας και Ακαδημίας εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Ένα γνωστό βιβλιοπωλείο. Και το άλλο είναι σε παρουσιάσεις, έτσι, μέσω παραγγελιών, γνωριμιών κλπ.
Είπες όμως τη λέξη παρουσίαση και μία από αυτές είναι τώρα πολύ κοντά μας. Μας δίνει την αφορμή για την κουβέντα, αν και το βιβλίο από μόνο του δίνει αφορμή, αλλά...
Ναι. Η παρουσίαση που πρόκειται να γίνει τώρα θα γίνει στη Χαλκίδα, την Τετάρτη μεθαύριο δηλαδή, στις 18 του μήνα, 8 η ώρα το βράδυ, σε ένα στέκι που ονομάζεται Παντοπολίων και είναι στην παλιά πόλη της Χαλκίδας, στην οδό Βάκη 19, έτσι είναι, για να το πούμε δηλαδή. Αν κάποιος φίλος που μας ακούει θέλει να περάσει από εκεί, θα ακούσει και μουσική...
Αλλά θα υπάρχουν και άλλες παρουσιάσεις όμως στο μέλλον.
Ευελπιστώ, επειδή είναι ένα βιβλίο που δεν κινείται ευρύτερα, δηλαδή τον κόσμο των βιβλιοπωλείων κτλ. Ευελπιστώ ότι με μικρές παρουσιάσεις θα γίνει περισσότερο γνωστό στον κόσμο. Ναι.
Ωραία. Τώρα κλείνοντας την κουβέντα, και επειδή έχει ήδη ξεκινήσει ο Μποχώρης με τον Κώστα Καρύπη, θες να μας πεις και πολύ σύντομα δύο λόγια για το CD που υπάρχει μέσα στο βιβλίο. Που λέγεται τα Κουτσαβάκικα.
Ναι, το ονόμασα Κουτσαβάκικα γιατί χαρακτηρίζω έτσι ένα ρυθμό ζεϊμπέκικο όταν είναι κοφτός γρήγορος.
Ναι.
Δηλαδή το θεωρώ ότι είναι ένας κουτσαβάκικος.
Ναι.
Να το πούμε,
το πρώτο τραγούδι είναι αυτό που ακούσαμε, που είναι δικό σου ουσιαστικά τραγούδι, μαζί με τον Βασίλη Νούσια που παίζει τον Μπαγλαμάκη. Είναι μια ηχογράφηση του 23, όπως βλέπω, και το CD κλείνει με μια μελωδία που διέσωσε, το πούμε έτσι, ο Γιάννης Λεμπέσης.
Ο Γιάννης Λεμπέσης, ο οποίος είχε μεγάλη αδυναμία στα αδέσποτα.
Ναι, βέβαια.
Γενικά είναι στο χώρο χρόνια εργάτης ακούραστος.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα το τραγούδι αυτό ο Μποχώρης είναι...
Όχι, δεν λέω για το συγκεκριμένο, λέω για όλα τα ενδιάμεσα, ανάμεσα στο πρώτο και το τελευταίο, έτσι, δύο λόγια.
Ναι, όλα τα τραγούδια αυτά λοιπόν είναι, ειδικά στη δεύτερη έκδοση, είναι σπάνιες ηχογραφήσεις που είτε δεν υπήρχαν καθαρές σε επανεκδόσεις, είτε δεν υπήρχαν καθόλου.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
και είναι κυρίως από εταιρείες εξωτερικού, όπως βλέπω, επειδή έχει στοιχεία.
Κατά βάση είναι η δεκαετία του 20 και οι περισσότερες είναι ίσως από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκεί σε διάφορα μέρη.
Ωραία. Εύχομαι μετά από το καλοκαίρι να πυκνώσουν και σε άλλα μέρη και εκτός Αθηνών, δεν αναφέρουμε μόνο στην Αθήνα, οι παρουσιάσεις για το βιβλίο αυτό. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε, Ηλία Μπαρούνη.
Εδώ.
Και για όλα τα κείμενά σου, τις μελέτες, τις έρευνες που μοιράζεσαι με εμάς και τα συμπεράσματα βεβαίως.
Ευχαριστώ και εγώ και ευχαριστώ για το έργο που κάνεις, που είσαι και εσύ ακάματος.
Εντάξει, αυτό είναι σε άλλο επίπεδο.
Ναι. Γωνία χρόνια.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι εύχομαι. Μάλλον καλό καλοκαίρι, γιατί τώρα αρχίζει ουσιαστικά.
Επίσης.
Γεια χαρά, ευχαριστώ πολύ.
Μας ακούνε. Γεια χαρά.
Γεια χαρά.